Привіт! Це Тарас Прокопишин, керівник The Ukrainians Media. Щодня ми натхненно працюємо, щоб створювати для вас ще більше корисного та цікавого контенту. Підтримайте нас, щоб і надалі слухати та читати якісне українське. Заходьте на сайт theukrainians.org, натискайте кнопку Donate і ставайте частиною нашої спільноти. Дякуємо за підтримку!
Коли я прийшов в Твіттер спочатку, тобто мене вразило те, наскільки все не структуровано.
Оксфорд насправді навчив мислити, ну, по-іншому і подивитися на всі речі з іншої сторони. Тому що там не було, що такого поняття правильно, не було або неправильно. То там зараз була дискусія.
Скептика була і в мене, і в батьків, і в інших людей.
Цими речами дуже легко маніпулювати. Так, тобто дуже важко визначити, окей, я буду верифікувати там урядові акаунти, за якими принципами я це буду верифікувати. І це, ну, це насправді дуже, дуже непросто.
Ну, працівник у нього є кожен день там, півтори години суто на свої якісь речі. Ти можеш потратити їх на самонавчання.
Всім привіт! Мене звати Дмитро Пальчиков, а це подкаст «Homo Codeus». У ньому говоримо про наших Codeus'ів – українців, які працюють у найкрутіших технологічних компаніях світу. Від Amazon і SpaceX до Google і Facebook. Це вони створюють алгоритми, які допомагають нам жити краще і вирішують наші щоденні проблеми. Вони змінюють цей світ. І сьогодні розповім вам історію Антона Красуна з Twitter. Знайомтесь!
Привіт! Мене звати Антон Красун. Я працюю в компанії Twitter в європейській штаб-квартирі в Дубліні.
Якщо простими словами, то чим ти там у Твіттері займаєшся?
Займаюся я розвитком бізнесу в великому доволі регіоні, в країнах таких як Бенелюкс, Скандинавія, Центральна та Східна Європа, Швейцарія, Туреччина, Африка. Фактично, в мене в кожній з цих країн є певні команди. І основна наша задача, так, це розвиток бізнесу, це якби приносити прибуток Твіттеру і нарощувати власне різні партнерства.
До речі, Антон зараз в Іспанії і записує цей подкаст на дворі. І якось так символічно, тому що усю нашу розмову супроводжують щебетання пташок. Словом, поїхали. Антон народився у Трускавці Львівської області, а у Львові вчився на соціолога. Його життя кардинально змінилося на третьому курсі. Антон поставив собі ціль – навчатися в одному з найкрутіших університетів світу. І вступив на магістерку в Оксфорд, а саме на політичну соціологію. І більше про те, як це вчитися в Оксфорді, чим навчання там відрізняється від пар в українських університетах, як в Оксфорді п'ють алкоголь і соціалізуються, ми з Антоном поговоримо трошки згодом. А зараз лише скажу, що в сферу IT він потрапив, як сам каже, випадково, після Оксфорду. Бо Антон тоді не мав робочого досвіду як такого взагалі, тим більше в IT. Але якось одного дня знайома Антона з Дубліна показала йому вакансію. Google тоді набирав людей. А чому б і ні? Подумав тоді Антон.
Суто таке якби співпадіння. Я поспілкувався тоді з Google. В принципі, мені якби сподобалось. Я думав, окей, спробую там пожити, так, подивитися, чи мені це подобається. І в гіршому разі, тобто, весь час є нагода повернутися назад. Робочого досвіду взагалі не було. Тобто тоді, в 11-му році, в принципі, така філософія в Google і в цих компаніях була, тобто, що ми беремо людей, які здатні ростати в тому, в певній якомусь напрямку, і вони роблять все навчання. Тобто вони брали тебе не по якимось конкретному, не по конкретному досвіду, так, не по скілам, а власне по здібностям. Так? Тобто вони дивилися, окей, що ти зробив до цього, і чи можна це перенести власне на ту сферу, де ти себе, ну, в майбутньому бачиш в тій компанії. І, власне, якби це так затягнуло, так, що в результаті я вже 10 років працюю, так, в цій сфері. Тобто спочатку це був Google, далі Twitter, останні 4, навіть вже майже 5 років.
В Google Антону спочатку було дуже складно. Передусім з двох причин. Перша – таке собі адаптивне розчарування. Адже Антон – політичний соціолог з Оксфорду, а перейшов в Google працювати не за спеціальністю. Та й взагалі там було трошки не так, як він очікував. В таких ситуаціях люди часто перепитують себе, наскільки правильно вони чинять і що робити взагалі далі. Так траплялося і в нашого героя нинішнього епізоду.
Тепер я можу вже відкрито про це говорити, так? Тобто Google дуже, ну, дуже добре продає. О, тобто по факту те, що продавалось, ну, тобто ця позиція, взагалі як все влаштовано, і те, що було по факту, тобто це були такі, ну, досить різні речі. Так? Тобто спочатку мені було дуже... Ну, робота була дуже легкою, як на мене, так, і я себе вважав, ну, що відповідно цього навчання, так, тобто воно не особливо було потрібно для того, щоб справлятися з тою роботою. Тобто робота насправді була дуже, дуже простою. Це якби такий фідбек інші також люди давали, тобто вони приходили в Google і мали за плечами там PhD якісь і наукові здобутки, так, а по факту вони виконували там дуже таку примітивну, як на мене, роботу. Тобто спочатку це було доволі, доволі, ну, так, депресивно, якщо чесно, так. Тобто далі мені вдалося якби, ну, розвинутись і взяти якісь конкретні цікаві проекти. От, але перші півроку доволі було важко, тому що, ну, я розраховуваний на щось інше, так. Тобто було так собі, ну, не по собі. В результаті все було нормально, так, але спочатку це був такий шок доволі великий, тому що важко було адаптуватись відповідно до нового, ну, середовища, тобто там були зовсім інші задачі, і по-друге, все було не так яскраво, як я цього очікував, як мені це розповідали.
Друга причина – це підтримка. Сказати, що рішення Антона зрозуміли рідні і друзі – складно.
Скептика була і в мене, і в батьків, і в інших людей, але потім якось, ну, відповідно, коли ти вже підписав контракт і туди приїхав, тобто, потрібно було так спробувати хоча б рік, так, і рік, в принципі, закінчився на такій позитивній ноті, тому це, якби, ну, дало поштовх далі, да, так, там працювати і займатися іншими якимись справами. Але, ну, скептики було багато.
Але вже за рік сумніви розвіялись, особливо коли батьки приїхали до Антона в Дублін, подивилися, як він там живе, чим займається, як виглядає сам Google. Каже, це дало їм впевненості, як то кажуть, що воно того варте. Плюс гроші. Антон міг сам себе забезпечувати.
Люди, які залишаються в академії, тобто академія, вона всюди, в принципі, вона дуже така, ну, середовище, де дуже важко себе забезпечувати в фінансовому плані. Тобто в мене є дуже багато знайомих, які працюють в Оксфорді, так, і в плані от фінансів це їм дуже важко так себе забезпечувати. Там, якщо говорити там про якусь сім'ю, то це майже нереально. А Google і власне середовище IT, тобто воно, ну, давало таку фінансову свободу. Це був один із факторів, який також допомагав власне, ну, зупинитись на цьому виборі і не шукати чогось іншого. І дуже багато людей ще такі, ну, також доволі цікавий фактор, які опинилися зараз в академії, тобто які мають дуже багато досвіду. У мене є колеги, які закінчили після Оксфорду і Гарвард, і далі були на постдокторантурі. І вони зараз хотіли би прийти, ну, власне, в світ корпорації, так? Тобто хотіли би працювати на когось. Але їм це майже нереально зробити, тому що в них досвіду роботи ніякого нема. Тобто я якби вийшов, ну, на такій стадії після магістратури, коли ще цей, ну, перехід можна зробити, так? Тобто можна мігрувати з однієї сфери в іншу. А коли ти вже, ну, пішов там в докторантуру, тобто зробити цей перехід в корпорації майже нереально. Це дуже-дуже складно. Перейти в академію можна весь час, а з академії в корпоративності дуже важко.
Поки ми плавно переходимо до наступної частини, хочу вам подякувати за те, що ви слухаєте наш подкаст. Бо за цей час, завдяки вам, він постійно в топах як Google Podcasts, а саме в загальній категорії «Популярне» і в своїй технології, так і в Apple Podcasts. Топ в своїй категорії «Технології» і топ в «New Show». Дякую, що слухаєте. А якщо ви вперше на цьому подкасті, то радив би вам послухати й попередні наші епізоди, бо там ми розповідаємо круті історії українців в Apple, Uber, Amazon, Airbnb, Spotify, Google, Netflix. Там багато всього. А ще, якщо вам подобається подкаст, то пишіть про це і ставте зірочки в Apple Podcasts. Це допоможе іншим про нас дізнатись. Дякую. Google ріс. А ріст компанії – це також певна бюрократизація. Антон каже, що Google навіть став занадто великим. Таким, де складно було особисто зростати. А він хотів щось будувати з нуля. Так Антон і опинився у Твіттері. Перший час там виглядав приблизно ось так.
Мене вразило те, наскільки все не структуровано. Так, коли ти приходиш в Google, там перший місяць, навіть два місяці в тебе розписано. Тобто в тебе календар заповнений зустрічами, тренінгами. Там є певна програма, і тобі кажуть робити це, далі ти йдеш туди. В Твіттері такого не було взагалі. Так, тобто це був такий повний хаос. Так, тобто в мене не було чітких якихось речей, що треба вчити. Так, тобто в мене були певні якісь цілі, завдання, але це все було, це мені нагадувало чимось мої університетські роки, так, коли я був в Оксфорді, там також, якби в плані структуризації, там дуже подібний підхід. Тобто я прийшов і по факту я сам намагався знайти якусь інформацію, спілкувався з людьми, старався зрозуміти платформу, як працюють інші ринки. Тобто Твіттер мене вразив тим, що мені прийшлось самому все починати з нуля. В плані того, як влаштовано рекламний продукт, як побудовані інші країни, налаштовувати з ними відносини.
Ремарочка, а як взагалі виник Твіттер? Усе почалося у 2005 році з сервісу, про який ви, ймовірно, ніколи не чули, під назвою Odeo. Він дозволяв телефонувати на мобільні номери і надиктовувати повідомлення. Далі вони перетворювались в MP3-записи і викладались в інтернет. За кілька місяців Odeo позиціонував себе як платформу для створення та пошуку подкастів з усього світу. Так, подкастів, і це 2005 рік. Але компанії на заваді став Стів Джобс і Apple, яка оголосила, що в iTunes з'явиться подкастингова платформа, вбудована в усі 200 мільйонів айподів. Тоді в Odeo зрозуміли, що не потягнуть конкуренцію з Apple. Відтак команді Odeo, яка тоді налічувала, до речі, 12 співробітників, дали 2 тижні на розробку нових ідей. Між ними тоді набирав популярності внутрішній SMS-проект обміну короткими повідомленнями, який розробляв веб-дизайнер компанії Джек Дорсі. Він хотів, щоб його колеги відповідали лише на одне запитання – що вони зараз роблять? Ця ідея стала і порятунком для Odeo. Протягом 4 місяців команда внесла в платформу кардинальні зміни, зосередившись на ідеї мікроблогінгу. У серпні 2006 року в Сан-Франциско стався землетрус, і ця новина миттєво поширилася цим новим сервісом під назвою TWTTR, що стало моментом істини для всього проекту. До осені компанія вже налічувала тисячі користувачів. Ось така коротенька історія Твіттеру. Але повернемось до Антона Красуна. Він каже, що Твіттер більш сфокусований на людях, ніж інші компанії. Відповідно, є і свої традиційні фішки для співробітників.
Є така штука, як perch time. Якби все в Твіттері, воно пов'язано якби з тематикою птахів. Так? Тобто твіт – це також якби, щебетати. І perch – це коли пташка якби, сідає в гніздо своє. І поняття perch time означає, що працівник у нього є кожен день там, 1.5 години суто на свої якісь речі. Тобто ти можеш потратити їх на самонавчання, на тренінг якийсь. Так? Тобто ти їх блокуєш, це є певний час в кожному офісі з 11 до 12 години. Тобто це фактично цей час. Зараз ми з тобою якраз його і використовуємо фактично трохи більше, звичайно. І це доволі крута штука, тому що ти знаєш, зазвичай в багатьох компаніях, і до цього в Твіттері проходив час таким чином, до цієї політики, тому що в тебе, скажімо, там, не знаю, там може бути 10-15 зустрічей одна за одною, тобто в тебе немає навіть часу, якби, приділити собі, так, тебе немає часу свій емейл переглянути, і в результаті проводять до цього, що люди перепрацьовуються, так? Тобто їм не вистачає 8 годин, щоб закінчити свій робочий день. Зараз це якби ну ця от одна година, так півтори години, це допомагає вирішити оцей челендж.
Друга фішка – це хакатон, який Twitter проводить раз на рік. Під час нього кожен співробітник протягом 2 тижнів може працювати в інших проектах і пробувати щось для себе нове. А третя особливість – це безпека.
Коли я там подорожував в якихось таких доволі екзотичних локаціях, тобто це весь час був фокус на тому, щоб я був в безпеці, щоб я міг спокійно доїхати назад. А в роботі я був в дуже таких екзотичних локаціях, там в Парагваї, скажімо, або в Африці, в певних країнах, так, і я весь час себе ну, почував в небезпеці. Тобто Twitter не економить на безпеці своїх працівників, це мені дуже сподобалось, так? Тобто коли компанія до тебе ставиться доволі ну, відкрито, вона тебе поважає, тому ти даєш більше компанії. Це якби такий середовище, де виграють обоє.
Одна з таких ситуацій, де спрацювала твіттерівська безпека, сталася кілька років тому. Антон тоді був з робочою поїздкою в Аргентині. Цей досвід він точно запам'ятав на все своє життя.
В Аргентині тоді було дуже багато заворушень, протестів, там спроба була перевороту, і в Аргентині закрили повністю кордон. Тобто неможливо було виїхати, неможливо було вилетіти з країни, і це був просто шок. Тобто регулярним сполученням якби неможливо було покинути країну. І в мене вже був готовий план, такий план Б, тобто якщо щось станеться і кордон буде закритий, яким чином я можу повернутися назад. Так, тобто там якраз от security команда на корпоративної безпеки, вони це все продумували, тобто яким чином я можу переїхати з Буенос-Айреса в Монтевідео на гелікоптері і вже з Монтевідео там повернутися через Іспанію, скажімо, в Європу. Така цікава ситуація. Це взагалі було таке одне з найважчих, якщо чесно, моїх подорожей. Тому що це от заборона, ця непресування там два дні тривала, так? На третій день відкрили кордони. Я спробував вилетіти з Буенос-Айреса. Тоді були погодні обмеження і відмінили рейс. Я ще один день залишився в Буенос-Айресі. На четвертий день я знову спробував поїхати в аеропорт. Все нормально, ми вже сіли на літак в Париж. І тільки ми вилетіли, і буквально через 15 хвилин кажуть, що в нас знайшли цей дим в кабіні, так, в одному із туалетів. І нам потрібно здійснити аварійну посадку. І ми сіли в Парагваї. Це був жах, так. Ми сіли в Парагваї в якомусь маленькому аеропорту, де вони ну, не бачили таких великих літаків. І це все тривало там майже півдня. І далі через день ми знову не змогли вилетіти, тому що ну, персонал, який обслуговував цей рейс, вони якби були задіяні там на протязі декількох днів. І політика в компанії, що вони мають міняти персонал. Персоналу в них в Парагваї не було. Треба було ще чекати 2 дні. І тоді мене Twitter поміг мені вилетіти через Уругвай в результаті. Сорі, не через Уругвай, через Болівію. Додому. Тобто я фактично ну, застряв там на 5 днів. Але ну, без підтримки Твіттера я, можливо, застряв би там на ще довше.
8 лютого цього року Твіттер поставив синю галочку акаунту так званого МЗС Росії в окупованому Росією ж Криму. Це спричинило хвилю обурення. Українські користувачі одразу вивели в топ хештег «Twitter supports terrorism» та «Crimea is Ukraine». А посол України у Сполучених Штатах відповідно звернувся до керівництва Твіттер. Питаю в Антона, чому так виходить? Як в компанії на таке реагують? І взагалі, наскільки реально зробити ідеальний механізм верифікації акаунтів? На це Антон одразу усміхається і каже, що тут немає жодної теорії змов.
Ну, це було цікаво. Тобто, я насправді це питання ну, підняв одразу. Тобто, я його ескалював до нашої public policy, і зараз вони ну, вивчають його більш детально. Насправді немає ніякої теорії змови, так? Тобто зазвичай в нас і думають, що це якась змова. Там була ситуація, по-моєму, із 5-м каналом, так? Тому що в них заблокували доступ в Твіттері. Насправді там просто система автоматично спрацювала, коли вони зареєстрували акаунт і вказали, що людина, яка зареєструвала акаунт, що їй менше 13 років, тому їм і заблокували акаунт. От і все. І треба було просто підтвердити те, що менеджер цього акаунту, він досяг хоча б 13 років, тому що це ліміт на створення акаунту. Тобто ніякої там змови не було. Те саме і стосується цього акаунту МЗС. Тобто насправді він був верифікований ще в 2014-2014 році, це ще було до окупації. І ну, це просто це помітили зараз, так? Тому тут змови також ніякої немає. Важливий фактор в тому, що ну, власне, ця галка, так, чи вона синя позначка, так, якщо це біла тема в Твіттері, чи це біла, якщо чорна тема, вона не означає те, що Твіттер якимось чином визнає, так, ну, підтримує цю організацію. Тобто це просто каже про те, що це автентичний акаунт, тобто його підтвердили якимось чином. Це якраз і сталося ну, в 2014 році, коли Крим був контролювався власне Україною. Зараз відбувається багато змін в плані власне ну, верифікації акаунтів. Тобто Twitter випустив нову політику, і власне він цим відрізняється від іншої компанії, тому що він дуже відкритий. Тобто він випустив відповідний драфт цієї політики в листопаді 2020 року, де він запрошує власне користувачів визначити ті критерії, так, за якими буде проходити ця верифікація. І відповідно зараз цей процес допрацьовується. Я думаю, що на початку другого кварталу буде власне, імплементація цієї політики. Далі вони будуть дивитися, які акаунти відповідають тому, щоб отримати бетч або не відповідає. Тобто буде відбуватися процес якби і дебеджингу, і беджингу. Тому що, ну, власне, цими речами дуже легко маніпулювати. Так? Тобто дуже важко визначити, окей, я буду верифікувати там урядові акаунти, за якими принципами це буду верифікувати. І це, ну, це насправді дуже, дуже непросто. Власне, процес верифікації ми призупинили на протязі 2 років. Ми активної верифікації не проводимо взагалі акаунтів. Тому зараз ну, я очікую, що будуть певні зміни в другому кварталі якраз з цього приводу.
Антон каже, що зараз Twitter сфокусований передусім на іншому.
Twitter основна задача зараз – це є провокування власної здоров'я на платформі. І під здоров'ям ми дивимося на поняття того, наскільки здорові дискусії так відбуваються. Тобто раніше фокус, скажімо, коли я прийшов в Twitter в 2014 році, так, ми взагалі, тобто, ми казали, окей, ми просто платформа для розповсюдження інформації, наша, ну, не нам вирішувати, яким чином відбувається, власне, комунікація на платформі. Зараз ми на це дивимося більш детально, ми дивимося на те, щоб ці дискусії були здорові, так, тобто, щоб було менше, власне, поняття аб'юз, тобто, що це не було зловживання, не було лайк, щоб це була здорова дискусія. Яким чином ми це можемо провокувати? Так? І зараз ну, є такі маленькі спроби до цього. Так? Тобто, скажімо, якщо там хтось запостив якусь контроверсійну тему, його там починають дискримінувати так, за якимось за ознакою, не знаю, етнічною або за національністю певною тому подібною. І в нас є певні методи, яким чином це звести на нівець. Так? Тобто ми фактично робимо так, щоб платформа більш була безпечною і більш здоровою для використання. Це, ну, це є основною зараз проблемою взагалі, яку старається вирішити не лише Twitter, а й інші медіа. Це питання свободи слова, це питання, власне, де провести цю лінію, цю грань. Це питання, яким чином це все імплементувати, тобто яким чином за цим слідкувати, тобто ресурсів моніторити, знаєш, 2 мільярда твітів, які кожен день виходять на платформу, і також їх немає, так? Тобто яким чином побудувати, власне, штучний інтелект, який буде розпізнавати ці от, нюанси, яким чином їх далі модерувати, так? Тобто це дуже складно. Я думаю, що тут будуть ну, еволюція така з кожним роком, це все буде мінятися, і це непросто насправді.
Антоне, скільки ти заробляєш?
Твіттер, ну, як працедавець, він доволі конкурентний. Тобто в плані дозволити там якихось особливих речей ти, звичайно, не можеш, так? Тому що, по-перше, оподаткування дуже високе, особливо в Ірландії, так? Тобто, фактично, є певний ліміт зарплати, якщо ти заробляєш вище цього ліміту, в тебе йде оподаткування 50-52%, тобто фактично ти половину віддаєш державі. Тому фактично на папері сума може бути дуже великою, так, але чистими на руки ти отримуєш не так багато. Жити можна комфортно, так, але, скажімо, там, мільярдером ти не станеш. Так, тобто для цього треба не в Твіттері, не в Google працювати, ні в Uber, так, тобто потрібно займатися своїми справами. Тобто це корпорації дають тобі доволі таку хорошу свободу в житті, але якщо в тебе є ціль вирости дуже сильно в фінансовому плані, тобто потрібно займатися іншими речами, не на когось працювати.
Як і обіцяв, Оксфорд. Антон подавався в багато університетів від Австралії до Сполучених Штатів. Загалом проблема була у фінансуванні. Навчання в Оксфорді для нього тоді коштувало у 4 рази дорожче, ніж для мешканців ЄС. Та й жити за щось там теж треба було. Тобто гроші. Гроші – це велика проблема. Але Антону пощастило. Оксфорд сам вирішив покрити одну половину витрат, а іншу оплатив освітній фонд Сороса. Загалом, каже Антон, Оксфорд навчив мислити інакше і дивитись на речі з різних сторін.
Тут мені чимось Твіттер нагадує, так, Оксфорд, тому що в Оксфорді також немає ніякої структури. Тобто я до цього вчився в Америці, і все було, ну, чітко, так? Тобто був певний курс, окей, тобі треба прочитати ці статті, там, ці сторінки книжок, це буде на екзамені. Тобто було чітке поняття, ну, як планувати свій графік. Такого не було. Тобто, фактично, як занять їх не було, так? Тобто там було, можливо, там 4 лекції в тиждень, можливо, 5 максимум. Так? Тобто було дуже багато вільного часу. І складність полягала в тому, що потрібно було, ну, самому зрозуміти, окей, як мені цей вільний час розподілити і на які, ну, предмети зробити акцент, і далі що вивчати, тому що вони також, ну, не кажуть, окей, тобі треба там оце от базис, тобі це треба знати. Тобто там була література, і там було просто там 50 книжок, які, ну, релевантні на ту тематику. І тобі там далі потрібно самому визначити, окей, які книжки потрібні, як вивчити, ну, підготуватися до цієї теми. І це було дуже складно насправді. Спочатку це було надзвичайно складно. І коли ти приходиш, ну, на семінари, так, яких в тебе і не так багато, але тобі треба, ну, бути дуже готовим. Тобто ти приходиш, в тебе є конкретна якась тема. Там, сьогодні ми говоримо про це. І тебе професор просто може там запитати, окей, там, давай попробуй розвити цю тему, або просто спростувати всі аргументи, які наводять ці автори. І на основі чого ти це можеш зробити, яким ти чином це можеш розповідати. Це було, ну, насправді дуже стресово, тому що я не звик до такого стилю викладання. По-перше, де тобі треба до всього готуватись самому, визначати, що потрібно, що не потрібно, і далі ти весь час маєш бути готовий, ну, давати свою думку. Але Оксфорд насправді навчив мислити, ну, по-іншому і подивитися на всі речі з іншої сторони, тому що там не було, що такого поняття правильно не було або неправильно. Тобто там весь час була дискусія. І це було, ну, дуже цікавий досвід навчання, тому що до цього в мене його, на жаль, не було. Тобто там весь час була якась правильна позиція, ти її трошки якимось чином підпрацьовував, але, власне, настільки деструктивного, не то ще деструктивного, а, власне, не деструктивного, а дискусійного, власне, от методу викладання я не бачив. О, тобто це мене, власне, вразило те, що в тебе дуже багато вільного часу. Ну, фактично, ти його сам визначаєш, чи ти його можеш проводити, можеш не проводити. Деякі з колег вони взагалі його, ну, я взагалі дивуюсь, яким чином вони розвивалися, тобто, напевно, вони мали якусь хорошу базу. На жаль, в мене не було такої бази, тому що я більше тратив, власне, часу на навчання і на підготовку, але були такі колеги, які взагалі не витрачали там, ну, на соціальні, власне, середовище набагато більше часу, ніж на навчання. Тому Оксфорд навчає, мені здається, бути більш людиною, тобто розпоряджатись правильно своїм часом. Оце такий основний висновок, який я можу зробити. Оксфорд дуже навчив мене, ну, перевіряти власне інформацію, тобто моделювати певні речі. Тобто, хоча так здається, соціологія, окей, там я вивчав якусь теорію, насправді там теорії майже не було. А було більше, ну, математики, і було більше моделювання. Тобто ми фактично дивилися на якусь проблему, скажімо, там, не знаю, проблема. Там, я вивчав, я писав свій тезис, вивчав питання етнічних мігрантів в Британії, і які рішення соціальної політики можуть впливати на їх соціальну інтеграцію і на політичну участь. Так? Тобто там є певні групи, там Пакистан, карибські британці і тому подібне. І яким чином правильно проводити, власне, політику етнічну в Британії, таким чином, щоб злучати їх більше і щоб було менше таких розбіжностей всередині країни. Це все було зроблено на основі, ну, цифр, на основі певних гіпотез, перевірки. І до цього, якби, ну, я не підходив би, скажімо, якби в мене така була задача до Оксфорду, я би зовсім по-іншому дивився на цю проблему. Зараз в мене були чіткі якісь емпіричні методи, де я міг це все перевірити, міг це все побудувати і розповісти, там, з якою вірогідністю це може трапитись. Так? І це було дуже круто. Тобто, фактично, зараз, ну, дивишся на світ зовсім іншими речами, іншими поняттями.
Я думав про те, як мені виглядає Оксфорд з того, там, що я бачив в фільмах, якихось серіалах, спілкувався, читав, то він мені видавався як місце такої недосяжності, мрій, перфекціонізму, ідеологічних протистоянь, до речі, про які ти зараз згадав, такого собі агоцентризму, алкоголю. Чого там більше?
Алкоголю дуже багато, насправді, дуже багато. Тобто, фактично, все перебування в Оксфорді, воно побудовано навколо твого коледжу. Коледж – це фактично твоє соціальне середовище. Тобто, він визначає, з якими ти людьми ходиш на ланч, з якою ти бібліотекою користуєшся, який в тебе є бар всередині коледжу, так? І взагалі визначає твій стиль твого навчання. І всередині Оксфорду є дуже багато коледжів, і між ними також є дуже велика, якби, ну, дуже велика різниця. Тобто ти можеш ходити там на певний курс, але на цей курс ходять люди з інших коледжів. І в кожного коледжу є своя специфіка, є величезна конкуренція, є престиж також, інший, скажімо, Christchurch, це топовий коледж, там якраз і знімали Гаррі Поттера. От. Але в Оксфорді є такі коледжі, яким тільки там 20-30 років, скажімо, тобто які зовсім нові. І там є певна, ну, певна політика. Є коледжі, де там не запрошують, скажімо, бакалаврів, так? Тобто там лише вчаться постгредіат студенти і тому подібне. Тобто в Оксфорді, мені здається, ну, всього багато, того, що ти сказав. І протистоянь багато між, власне, ідеями певними, між коледжами. Тобто є дуже велика така, ну, конкуренція, і алкоголю дуже багато. Тому що соціальне життя, насправді, воно навіть, ну, в деяких випадках воно більш важливе навіть, ніж саме навчання. Тобто в плані контактів, в плані середовища. Ті люди, які там вчилися, з якими ти подружився, вони, ну, назавжди залишаються такими вірними партнерами, з якими ти можеш вирішити, ну, дуже багато речей.
Якщо ви думаєте вступити до Оксфорду, то ось, що вам би порадив Антон.
Я би сказав, що в основному в Оксфорді найскладніша, напевно, така річ, яка дається, якщо ти маєш українську базу навчання, це, власне, от подача своїх ідей, так? Тобто, яким ти чином їх подаєш. Чи це є презентація, чи це є спілкування, якась звичайна комунікація, чи це є написання есе. І, власне, ну, розповідати, напевно, якусь тему, так, або розказувати про свої дослідження, це є найважче. Так? Тобто це може бути супер якась тематика, але якщо ти не вмієш правильно, ну, розкрити цю тему, використати якісь правильні методи дослідження, тобто це буде дуже складно. І я би фокус робив більше, от, власне, на філософії того, яким ти чином досліджуєш певну тематику. Так? Тобто мати якусь дуже цікаву наукову ідею і розказати, що ти, чому тобі, власне, хочеться навчатися в Оксфорді, що він тобі дасть, щоб розкрити цю ідею краще. Так? Тобто мати хорошу мотивацію, це є дуже-дуже важливо. Тобто, якщо ти просто там добре вчишся і, не знаю, хочеш отримати британський досвід навчання, то це не працює. Треба мати хорошу мотивацію. Зазвичай ця мотивація приходить, коли в тебе є якась певна наукова ціль, так, яку ти хочеш отримати, і в тебе тоді шанси на хороший результат є позитивні. В принципі, як я сказав раніше, потрапити чи в Оксфорд, чи в Гарвард, чи в будь-який університет не так складно, як здається. Ну, тобто це проблема в тому, що багато просто людей, вони, ну, не вірять в свої сили, і там, окей, не буду подаватись туди, краще подамся там в університет іншого калібру. А насправді, якщо є бажання, можна будь-куди потрапити.
Коли ти повернешся?
Я думаю, що я ніколи і не віддалявся, так? Тобто я фактично, я весь час тут. Тобто зараз, це як ніколи розумієш, коли от є пандемія, є новий формат спілкування, роботи, тобто неважливо, де ти знаходишся, так? Тобто твоя фізична локація може бути де завгодно, так? А ти можеш робити вплив на певні процеси в різних країнах.
На цьому все. Ви слухали подкаст «Гомокодеус» про українців, які працюють в топових технологічних компаніях і змінюють цей світ. Мене звати Дмитро Пальчуков. Якщо вам подобається подкаст, ставте йому 5 зірочок в Apple Podcasts. Це допоможе іншим про нас дізнатись. А також ставайте амбасадорами The Ukrainians. Всім па-па!